Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti kako Rusija jača svoju meku moć u Srbiji, što ugledni eksperti kažu o sve zategnutijim odnosima Srbije i Hrvatske. Nudimo vam priču o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji usprkos preprekama ostvaruju svoje snove. Kako je uništena jedna od najljepših promenada na Crnogorskoj rivijeri. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Posljednjih godina Rusija jača svoju meku moć u Srbiji. Nasuprot zapadnoj, njen cilj je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrijednostima i prije svega spriječavanje širenja NATO saveza na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa te sve više medija, Kreml meku moć širi kroz različite organizacije koje promoviraju srpsko-ruske odnose. Istraživali Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za euroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici RISI-a konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji da ratovi nisu završeni, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorščakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve Leonid Rešetnjikov, a u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje je posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U maju ove godine u Privrednoj komori Srbije upriličena je promocija njegove knjige Vratiti se Rusiji, čiji je domaćin bila Naša Srbija, organizacija na čijem se sajtu navodi da se bave humanitarnim radom i pomaganjem i zaštitom dece. Kao i na većini skupova i na ovom su učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, uz ostale i kontroverzni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, poznat po ekstremističkim stavovima i govoru mržnje. U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija.
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Balkan uvijek treba u ruskoj politici posmatrati kao poligon za rusko pokazivanje moći i odmeravanje snaga sa Zapadom, a da nju samu, dakle, to ništa ne košta. I tako je od 18. veka. U tom smislu Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona je igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima. Ništa tu Srbi nisu specifični od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza, Mladen Obradović, je 2014. proveo 4 mjeseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara.
Na prvom mjestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Osetiji je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije. Nagradu mi je uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu, a međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu, u virtualnom svetu,
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega.
Navodi Jelena Milić, ali održavaju i direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa Obraza izbjegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji Srpski Obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i srpski narod.
Gospod Bog ne može poslati financije da nam priču ličnu akciju, ali?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanje o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa Zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici stalna su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga, naravno, s ove strane nema.
Ostaju li van radara državnih organa, tek ciljevi ruske meke moći uvek su imali saveznike u parlamentu Srbije. Na posljednjim izborima učestvovalo je 4 otvoreno prokremaljske liste, a u poslaničke klupe sele su 2, koje se jasno zalažu za prekid evropskih integracija Srbije, Srpska radikalna stranka i koalicija Demokratska stranka Srbije Dveri. Krajem juna vladajući naprednjaci učestvovali su sa opozicionim DSS-om i Dverima na kongresu Putinove jedinstvene Rusije u Moskvi, kada je i potpisana deklaracija o međustranačkoj saradnji i zajedničkim aktivnostima u državama regiona.
Sugeriše se da Srbija na neki način da se ugleda na Rusiju i da spreči ono što se zove uticaj sa zapada.
Kaže politički analitičar Boris Varga. Naši sagovornici saglasni su u oceni da uticaj proruskih organizacija ne bi rastao da ga ne omogućavaju i vladajuće strukture u Srbiji, dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi, malo toga znaju o savremenoj Rusiji.
Režim nije jednako država.
Podvlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaji. Ako govorimo o nauci i o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska meka moć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa Zapadnom bivaće sve osmišljenija.
Oni su naučili kako Zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto što su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaoštrena retorika između vlasti u Beogradu i Zagrebu koristi se za unutrašnjopolitičke potrebe, ocjenjuju analitičari iz Hrvatske Ivica Maštruko i Branko Caratan. Oni ne očekuju da će Evropska unija reagirati na protestno pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog zbivanja u Hrvatskoj, priredio Dragan Štavljanin.
Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore, ali ne na promociji HDZ-a, nego na svojoj vlastitoj osobnoj promociji unutar HDZ-a, jer izgleda mu pozicija unutar HDZ-a nije dovoljno čvrsta, dovoljno jasna, pa jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u mogućim budućim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno da Hrvatska bude kompromitirana već unaprijed tako da ne može nešto agresivnije nastupati u svojim zahtjevima prema Srbiji prilikom rasprave o određenim poglavljima.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Da kako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barišiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike ne spomenu.
Nije reč samo o dva ministra, nego hrvatski ministar Kovač na pitanje o podizanju spomenika Barišiću je kazao da je i premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao u otkrivanju spomenika Gavrilu Principu.
To je jedna sasvim druga dimenzija. On pokušava izjednačiti sama akt ubojstva, ali ne i staviti ih u kontekst povijesnih prilika i odnosa tog vremena. Prema tome, jedna stvar je dimenzija ubojstva i sve ono posljedice i čin Gavrila Principa u vrijeme kada je to se dogodilo sa činom izjednačavati sa činom u jednom, rekao bih, prednjernodopskom razvoju sasvim drugačijim povijesnim okolnostima. A da ne ga spominjemo, onu djelatnost Barišića, ne samo vezano za ubojstvo Rolovića, ambasadora Rolovića, već njegova djelatnost poslije toga sa nekoliko različitih imena i prezimanja koji se predstavljao, pa do toga da bi danas u današnjem kontekstu bio smatran teroristom.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi, jel? Presuda u obnovljenom ovom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Jednostavno se nije ulazilo u meritum stvari. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti. I naravno postoji ovdje i pitanje oko kriterija za ulazak u Europsku uniju. To je ona tema o univerzalnom sudovanju na prostoru bivše Jugoslavije. Naravno da u Hrvatskoj postoji nepovjerenje u objektivnost srpskih sudova, kao što vjerojatno postoji nepovjerenje i na srpskoj strani. Uostalom, zato je i nastao međunarodni tribunal u Hagu.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocjenjuje za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim sudarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
Branko Caratan ne očekuje reakciju Evropske unije na pismo Aleksandra Vučića.
Najvjerojatnije će se Brisel oglušiti. Ljudi u Briselu koji prate događaje na ovom prostoru svjesni su motiva takve korespondencije. Tako da to neće imati nikakvog velikog efekta, a Srbija će morati biti strpljiva, morat će ispuniti sve kriterije koji su bili postavljeni pred Hrvatsku. I to će biti jedan dugotrajan i dosta mučan proces. U tom procesu bi bilo jako dobro da se ovi međudržavni odnosi između susjeda ne zatežu previše, jer će to inače škoditi progresu Srbije prema Europskoj uniji, a Hrvatska ima sigurno jedan vlastiti interes da svi njeni susjedi uđu u Uniju i to bi trebalo na kraju ipak biti ona stvar koja će pretegnuti u ovoj čitavoj temi.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Pokušaj će, to će uvijek deklaratorne razine kad se sastaju šefovi. Pa kad se sastaju ova dva ministra vanjskih poslova kad se međusobno ratuju, onda će uputiti poruke mira, smirivanja i slično. Međutim, to će ići toplo-hladnim odnosima na ovim, govorimo o retorici ovih vodstava. Svema na vrijeme će se zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa će se prestati o tome govoriti, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o mladim i hrabrim ljudima koji usprkos svim preprekama uspijevaju ispuniti svoje životne ciljeve. Priču ima Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prelaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti.
Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Posljednja takva situacija Merimi se dogodila na Noć muzeja kada kulturne institucije otvore svoja vrata svim posjetiteljima. Zbog nedostatka rampe ostala je ispred.
Onda sam ja postavila tu sliku sebe ispred muzeja i to je onda naišlo na jako velik odaziv ljudi i medija. Ono što hoću da kažem je da je meni nekako žao što je to ispalo da je neki moj atak samo na historijski muzej, jer ne dešava se samo, nije takva situacija u historijskom muzeju. Evo primjer, u Zemaljskom i u većini tih obrazovnih kulturnih institucija nema jednostavno pristup za osobe s invaliditetom.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj definiraju da objekti moraju biti pristupačni svim građanima. U praksi niču nove zgrade gdje je ulaz omogućen samo većini, upozorava Amna.
U Federaciji postoji uredba koja veoma lijepo pokazuje, propisuje kako bi objekti trebali biti građeni, kako bi pristupačnost za osobe sa invaliditetom trebala da izgleda. Međutim, nažalost, svi ti standardi pristupačnosti kod nas se malo ili nimalo poštuju.
Ograničavanjem kretanja, mogućnosti učenja i jednakih prilika osobama sa invaliditetom uskraćuju se osnovna ljudska prava, poručuje Merima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je bezmalo pa potpuno slijep, Zoran Simić iz Modriče popravlja bicikle, uglavnom bez ičije pomoći. Jedan je od rijetkih iz ove kategorije osoba sa invaliditetom koji nešto radi, zabilježio Arnes Grbešić.
Kada Zoran Simić popravlja bicikl u svojoj radionici u Modriči, na prvi pogled teško je primijetiti da je ovaj 22-godišnji mladić gotovo potpuno slijep.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva.
Za retinopatiju pigmentozu, očno oboljenje s kojim je rođen, lijekovi ne postoje.
Prije 15. godine sam vidio mnogo bolje, ali vremenom je to se mijenjalo i do neke 18. 20. godine vid mi je jako oslabi, sad vidim nekih svega 2-3%.
Posle završene srednje škole, zbog uznapredovale bolesti, Zora nije mogao dalje da se školuje, te je prije 3 godine počeo da se bavi ovim poslom i danas je najpoznatiji majstor u kraju. Današnje zanimanje ovaj mladić nije slučajno izabrao. Gubitak vida nije ga spriječio u pretvaranju dječačke ljubavi u posao.
Još od malih nogu volio sam uvijek da vozim bicikle i popravljam što ja znam i sebi i svojem društvu. I malo pomalo servisirao sam i onda mi je došlo. Došao sam na ideju da odlučim da to napravim kao svoj neki posao. Tako većinu stvari radim na osjećaj i navikao sam u prostoru u kojem se nalazim, u kojem radim. Ne znam kako da objasnim, mnogi me to pitaju kako, to je najbolje da se dođu sjedno da vide kad radim i tako se najbolje može pokazati. Većinu poslova radim sam, sad ako mi nešto treba, pomoć druge osobe, ako nešto ne mogu sam, ako mi treba nešto pridržati da ja odradim nešto ili tako, što ni sposobna osoba ne može sama sa dvije ruke, desi mi se da mi ispane neki sitni dijelić, pa nekog tak od svojih ukućana zovnem da mi pomognu to naći. To je jedina neka prepreka što se desi u toku rada.
Zoran se ne žali na posao. Radi sve što je moguće na jednom biciklu. Kaže i da mu u radionici ne manjka mušterija.
Dosta se ovdje u ovom kraju voze bicikla i posla ima. Kad sam tek krenuo da radim, radio sam jedan servis sedmično. Sad znam raditi do 5-6 dnevno.
Za radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sljedeća priča bi se mogla uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne, stiže iz Budve. Prošetate li šetalištem kojim se može stići od Budvanskog starog grada do Miločara, sve u spjenu od mora, imat ćete što vidjeti, nažalost, kaže naša Jasna Vukičević.
Nekada najljepše lungomare na rivijeri, slovenska obala je danas odraz sveopšte degradacije Budve. Priznaju to i oni koji građani plaćaju da poboljšaju, a ne srozavaju gradski ambijent. Njihovih planova za popravke uništenog ima najviše svake 4 godine u predizbornim obećanjima. Tako iz opštine sada najavljuju drugačiju slovensku obalu, opštinski sekretar Nikola Divanović.
Smatram da smo u prethodnim decenijama imali jednu praksu predimenzioniranog, ekspanzivnog planiranja. Pokušali smo kroz tu urbanizaciju zaista da servisiramo jednu ekspanziju preduzetništva. Danas, vrlo iskreno, za posljedicu imamo jednu mješavinu stilova na relativno malom prostoru. Imamo nešto što je zaista neprepoznatljivo.
Kroz vašarsku ponudu ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova, a značenje pojedinih parola sa Putinovim likom nepoznanice su i za prodavce.
Daniel, vi radite? Hvala. Što piše na ruskom na ovoj majici što je sa Putinovim likom? Kad dođe neka ruski, da vam ih prevedu.
Među improvizovanim štandovima najbrojniji su oni za prodaju crkvenih suvenira. Najskuplji su sa natpisom Osvještano.
Osvještano mi je pod manastir Ostrog Sveta. Znači da je roba bila u manastiru.
Je li to onda malo skuplje?
Šta je malo skuplje?
Je li to što je Osvještano malo skuplje onda od ovog Ostrog
Sveta? Cene od 1 euro pa do 400 euro.
Ni na jednom od ovih štandova nećete dobiti račun za kupljeno, iako su na pojedinim istaknuti natpisi da je to obavezno, te da se osim gotovim novcem može platiti i računom, prodavci se prave nevješti.
Nema one kartice.
Što vam onda to piše na vašem štandu?
A to piše svakom.
Ali vidite, piše potrošač u objektu može platiti robu gotovinom ili preko žiro računa. To piše na vašem štandu na kojem vi prodajete.
Aha, preko žiro računa.
Pa valjda može šta znam.
Pa je li može ili valjda može, vi prodajete.
Pa valjda piše, ako može, ja sam samo tu otvorio, nema ove gazdarice.
A odakle je ova roba?
Ovo je iz manastira, po pop je donio brojenice.
Pop je donio
pop brojenice. Znači da je pop donio.
Ali skuplje ovo što popovi donesu i što je osvještano, od običnih suvenira?
Pa nije nešto, nije nešto. To je iz ove brojenice. Ali recimo ovo Strogi tamo, one su isto skuplje ovo. Ovo je recimo 4 eura, tu tamo je po 7, po 8. Života mi, ne znam zašto.
I frižideri za sladolede su pretvoreni u štandove za svakojaku robu. Od saksijskog cvijeća, melema za opekotine do parfema.
Da ćeš mi tri ovo sa bombonicama i jedan pister.
Jer je ovo originalno maslinovo ulje.
Tako, ja mislim desiti.
A uz maslinovo i sladoled prodajete i parfeme, jel?
A to su nizarni parfemi, po 20 i 15 eura. Evo, pomiršite i možete da testirate svake.
Ove slike ponavljaju se godinama, kao i izjave nadležnih o gradskom ruglu.
Urediti budvansko šetalište mora predstavljati najveći izazov i prioritet u našoj razvojnoj agendi.
I dok lokalna administracija najavljuje idejne projekte, strategije, ambijentalne brendove, stvarnost zvuči ovako.
Sve naopački, sve veljivo. U Budvu, kako kaže ono, u Budvu je, nema pravila. Pravilo da nema pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.